Martxoan, berdintasunaren aldeko borrokak, kalean inoiz baino ozenago. Sexismoa eta razakeriaren kontrako aldarria. Berdintasun eskubideen aldea antolatuta gaudenok, jakin badakigu eta ondo gainera, zenbateko lana dagoen desberdintasunean, oinarria duen, berdintasun ezak provokatzen duen bazterkeria soziala, diskriminazioa eta indarkeria salatzeko eta borrokatzeko. Urte guztia gaiarekin kezkatuta gaudelako. Eta azken boladan krisiaren aitzakipean ere are gehiago. Martxoa helduta bereziki ozen aldarrikatzeko lana dagoelak badakigu. Zergatik ote? Alde batetik, martxoaren 8a nazioarteko emakumeen askapenerako nazioarteko eguna izan da, kalera teatzea garrantzitsua dela pentsatzen dugu. Eta bestalde, martxoaren 21a arrazakeria eta xenofobiaren nazioarteko eguna dugu. Eta mobilizazioak ere bertaratzen zaizkigu. Azken kasu honetan, antolakuntza zuzenean. Eta zer nolako kezkak bateratuak izan ditzateke bi borroka hauek? Aspaldi, estatu batuetan emakume beltzek feminista zuri egindako kritika behin ikasita, gaur egun estatu batuetan dagoen borroka feministak arrazakeriaren kontra duen ardura itzela da. Gaur artean ere, azken urteotan ez dira gutxi feminismoa murgildu diren jatorri ezberdinetako emakumeak. Urtero ikusten ditugu gure kaleetan, martxoaren 8etan, baita gune feminista ezberdinetan ere, baina oraindik asko dago ikasteko. Eta zeintzuk dira arrazakeriaren kontra antolatuta dauden emakumeen aldarriak. Ba ez dira gutxi. Eta gehienak ez dira bertan jaiotakoak ditugun desberdinak. Baina badira ezberdinak direnak ere, eta horiek aipagarriak dira. Europar Batasunak dituen atzerritartasun legeek, bazterketa eta ahultasun egoera larrian uzten ditu egoera administratibo irregularra duten emakumeak. Diskriminazioa kasu hauetan bikoitza edo hirukoitza da. Emakume izateagatik, jatorre atzerritarra izateagatik eta askotan azala txuria ez izateagatik ere. Bertara heldu eta Hego Euskal Herrian adibidez, egoera irregularrean daudenek 3 urte pasarte kaletik joaterakoan beldurra izatea normala izango zaie. Feministok duela urte asko kalea eta gauak gureak dira aldarria bota izan dugu kaleetan. Baina agian ez badugu emakumea etorkinik ezagutu, ez gara ohartu euren aulezia egoera latzagoa dela. Espazio publikoan, poliziek sarekadak egiten dituztela eta kalean egoera irregularrean dagoena, barneratze zentru batera eramango dute, askotan bere familia eta lagunetatik urrun dagoen jatorri herrialdera botatzeko arriskuarekin. Lan aurkitzerako orduan, egoera horretan dauden emakumeek ere, ez dituzte aukera hondirik. Garrantzitsua da, jatorri ezberdinak dituzten emakumeen lan eremuak, lanaren zailkapen sexistaren arabera kokatuak daudela esatea, eta naiz eta beste guztiak bezala lan arlo gehienetan emakume izateagatik diskriminatuak edo baztertuak diren arren, gehienetan izkutuko ekonomian garbik eta dozentza lanetan arituko dira. Unibertsitatearen bitartez baimenak luzatuz edo sexuarekin harremana duten lanetan beste askotan. Zaurgarritasuna, bazterkeria esplotazioa eta pairatu behar duten indarkeria matxista egoera horietan nabaria da eta oso latza. Egoera sexista eta xenofobo aurre egiteko erakutsi behar duten ausardiak eta estrategiak izugarriak eta esanguratsuak dira. Askotan gizartearen eredu matxista dela eta euren familiko zaintza lanak sama bikoitza ekarriko die gainera. Beti ere, eskubide barik esplotazioen morroi eta nola ez arrazakeriak provokatzen dituen egoera bortitzei aurre ginez. Eta horren ardura atzerritartasun lege xenofoboek eraginda. Lan duin bat aurkitzeak suposatzen duen zailtasuna nabarmenduz. Ez da bidezkoa. Baina benetan bidezkoa ez dena, egoera ahulenean dagoeneari errua botatzea da. Eta hau zoritzarrez arrazakeria sozialean oinarritutako meritua daukagu. Eta bideek noski ardura galanta daukate, emakumeen estereotipo biktimizatzaileak botatzen dituztenean. Zenbatetan entzun behar izan dugu krisiaren aitzakipean kanpoko jatorria dutenen kontrako zurrumurru arrazistak. Lotsagarria da benetan. Egoera latzean gaudenok bateratu eta elkartasuna gogor adierazi baino, estereotipo eta aurreritziak handitu egiten direla ikustea. Krisi garaiak askotan aproposak izaten dira hor konpontzeko jarrerak azalarazteko, gure sufrikarioen erruak geu baino okerrago daudenen bizkar botatzeko, bertakoen lentasuna aldarrikatzeko, atzerritarren diskriminazioa onartzeko edo eta eskatzeko. Pentsatuz, haiek diskriminatuz gero behar bada gau salbatuko garela, euskalo. Langabeziaren errua ez da helduberriena, eta haien lanbidea edo eta gizarte zerbitzuak urrituz ez dira salbatuko gure burua bertakotzat jotzen dutenenak, hau da lehentxeago iritsi zirenenak. Horixe baita, hein handi batean, bertakotasuna. Murrizketak, eskubide sozialen galera eta bizitzeko baldintzak hondatzea denon arazo dira, eta gutako bakoitza nongoa denarekin zerikusurik ez dute, eta bakoitzaren jatorriari begira egon gabe egin behar diegu aurre beheratzen murrizketa eta eskubide galera horiei guztiei. Egoera honetan ez gara aterako diskriminazioak eginez. Pertsona guztion elkartasunez irtengo gara. Bakoitza non jaioa den, zein sexua edo zein azal kolore duen aintzakotzat hartu gabe. Ondatzen ari zaizkigun bizi baldintza eta galtzen ari garen berdintasun, lan eta gizarte eskubide horien aldeko borrokatzeko gai izango garelako horrela. Hau guztia dela eta honakoak dira arrazakeriaren kontrako mugimenduek zabaldu nahi ditugun deialdiak. Martxoaren 17an Trintxerpetik Donostira martxa bat egongo da, hamaika tardietan Trintxerpeko azokatik hasiko dana eta ordu bat eta erdietan bulebarrean kontzentrazioa. Martxoaren 22an Bilboko Arriagatik 7 tardietan arrazakeriaren kontrako manifestazioa eta Iruñan ere martxoaren 23an goizeko 12etan irtengo da urtero antolatzen duten manifestazioa ere.